Съда запорира имущество на Христо Ковачки за рекордната сума от близо 150 милиона лева. Полицаите ще спрат да ни искат рушвети, обеща Бойко Борисов. 76-годишна жена се самоуби след телефонна измама.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Природният газ ще поскъпне с повече от 20% от януари, показват прогнозните разчети на Булгаргаз, съобщи изпълнителният директор на газовата компания Димитър Гогов. Ако подобен скок бъде одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, то в средата на отоплителния сезон парното отопление може да поскъпне драстично. От регулатора обаче увериха, че няма да има подобен скок цената на топлоенергията за бита. От Булгаргаз обявиха сериозен спад потреблението на синьо гориво у нас и увериха, че страната има достатъчно запаси за зимата, дори при повторение на януарската газова криза. Гергана Тодорова с подробностите.
Предложението на Булгаргаз за слабо поскъпване на газа от октомври с 2,5% беше одобрено от комисията. Така горивото ще струва 374 лева за 1000 кубически метра. Това гарантира, че поне до края на годината няма да има поскъпване на парното. Въпреки това, шефът на доставчика Димитър Гогов съобщи, че от януари цената на природния газ трябва да скочи с близо 25% заради по-скъпия петрол и мазут на световните пазари.
Цената отива на около 470 лева.
Драстично поскъпване на топлоенергията от нова година обаче не може да се очаква, заместник-председателят на регулатора Валентин Кирчев. Междувременно Димитър Гогов съобщи, че за първите 8 месеца на годината потреблението на газ в страната е спаднало с близо 30%. Булгаргаз се опасява, че няма да може да изпълни договорените с посредниците на Газпром количества. За това с един от тях, Винтерсхал, е сключено допълнително споразумение.
Допълнителното споразумение, че вместо да заплащаме цялото количество за следващия календарен месец, заплащаме доста по-малко, на 60-70%.
Гогов допълни, че Топлофикация София трябва да продължи да изплаща на този случай около 125 милиона лева задължения към Булгаргаз, в противен случай може да остане без гориво в навечерието на отоплителния сезон.
За сега правителството не подготви законодателни промени в областта на пенсионната реформа. Това каза заместник министра на труда и социалната политика Христина Митрева в предаването, кое говори на Дарик. По думите и появилите се медийни публикации на тази тема са манипулативни. На този етап намерението на правителството е да предизвика дискусия, защото решенията за реформи в пенсионната система не могат и не трябва да бъдат взети едностранно, подчерта Митрева. Тя допълни, че за тази цел е бил създаден и консултативния съвет по пенсионната реформа към министра на труда и социалната политика, чието първо заседание е насрочено за днес. Тавана на пенсиите ще отпадне от 1 януари за така наречените ново отпуснати пенсии от същата дата, каза още Митрева.
Каква ще е възрастта за пенсиониране в България? Това ще се реши от парламента по предложение на консултативния съвет.
Но ако започне, ще питам.
Вероятно, ако се тръгне с увеличаване на възрастта, това ще бъде на стъпки. Това ще бъде най-рано сред 4-5 години, за да има един преходен период гратисен, както ние го казахме, че е необходим такъв гратисен период, когато има и по-голяма заетост, когато икономиката ни тръгне напред, когато има точно ясни разчети какво ще струва и как ще се финансира пенсионната система, така че няма да работим докато умрем. Достатъчно време ще има хората да си получават пенсията, защото не е вярно, че средната продължителност на живота намалява и в България. За последните 20 години тя се увеличира почти с 3 години.
Отнемане в полза на държавата на имущество на бизнесмена Христо Ковачки за рекордните 143 милиона 411 хиляди 811 лева и 44 стотинки ще поиска комисията Кушлев. Софийския градски съд вече е уважил искане, внесено от комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за налагане на обезпечителни мерки. По бъдещи иска за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Христо Ковачки, съобщиха от комисията. Съдът е допуснал възбраната на двуетажна жилищна сграда, построена в дворно място с площ от над 1000 квадратни метра в местността Вилна зона Симеоново Север. 5 поземлени имота в София с обща площ над 10 000 квадратни метра, както и на 19 парцела в землищата на Ботевград и село Врачеш. Съдът е допуснал и запор на 9 леки автомобила, сред които 3 джипа, както и на 5 товарни автомобила. Съда е допуснал и запорирането на дружествените дялове и акциите на Ковачки в 18 фирми, както и на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри, проверяваното лице и членовете на неговото семейство. Няма да допусна полицаи да вземат пари в София или по магистралите, заяви премиера Бойко Борисов в отговор на обвиненията от страна на служители на МВР, че ченгета са били събличени при проверки за рушвети. Министър-председателят допълни, че законът трябва да бъде еднакво безмилостен към тези, които нападат полицаи, и към служители на МВР, уличени в корупция. Николай Христов информира.
Премиера допълни, че наказанията за посегателство над полицаи трябва да бъдат сериозни.
Докоснеш ли полицаи? Затвор. И в същото време, именно заради това, че когато полицай бъде нападан, наказанията трябва да са много по-тежки, отколкото на обикновен човек. И обратно, когато полицай извърши престъпление, особено по служба, неговото наказание трябва да е по-тежко от на обикновен човек, защото той е облечен с власт. Ще ги гоня с вътрешна сигурност до край, защото това да взимат пари полицай под всяко дърво в София или в по магистралите няма да го има.
Според Бойко Борисов, за да искат полицаите да им се вдигат заплатите и да бъдат уважавани, трябва да се изпълняват съвестно ангажиментите. Министър-председателят допълни, че винаги е заставал за служителите на МВР. Бойко Борисов даде за пример подкрепата, която министерството е дало на осъдените полицаи по случая с Чората, и подчерта, че това е било така, защото е ставало дума за разписана полицейска операция. Премиерът Бойко Борисов посети пострадалия в Перник полицай Димитър Димитров, заедно с заместник министрите на вътрешните работи и генералния комисар на МВР Калин Георгиев.
Абсурдно е да се говори, че има корупционна схема при закупуването на двата правителствени самолета, заяви бившият транспортен министър Петър Мутафчиев. Като доказателство той посочи, че по време на преговорите и изключването на сделката е присъствал и представител на ДАНС, за да не се допуснат нарушения. По думите му, кабинета Станишев е преценил да се вземат два самолета, за да могат да бъдат използвани както за мисии, така и за бизнес делегации. Новото правителство се обяви против закупуването им, но все още не е решил какви действия да предприеме. Премиера Бойко Борисов вчера допусна вариант за връщане на единия от самолетите и преминаване на платените вноски към другия, като впоследствие този самолет евентуално се продаде или дори се дава под наем. Информацията е на Дея Манолов. 76-годишна жена от град Мартен, станала жертва на телефонна измама, се е самоубила. Възрастната жена получила обаждане по телефона, че племеницата й е блъснала дете и е в арест. Майя Йоргова с подробностите.
Бабата се хванала на познатата схема за измама с пострадал близък. Мним следовател и се обадил и казал, че племеницата й е задържана в ареста, защото е блъснала дете. За да бъде освободена, трябвало да се плати. Възрастната жена, без да се замисли, предала 10 000 паунда и 1000 евро на две момичета, които дошли в къщата й. След като предала парите, жената разбрала, че е била измамена. Тя обаче съобщила в полицията, че маскирани мъже влезли в къщата и я обрали. Парите, които предала бабата, били на 46-годишният й син, който работил в Англия. Жената не могла да преживее измамата и се обесила. Никой от съседите не е разбрал за случващото се.
След това се разбира, че всъщност са дошли измамници и са взели парите. След това просто я разбрала какво е направила. Явно просто не можала да издържа на това, че дала на сина си парите и се обеси. Явно е била под голям стрес. Тя има си някакви заболявания и просто не е могла да реагира, нито да звъня на сина си, нито да помисли какво става. Просто е била в паника.
Много са случаите на пострадалите от телефонни измамници.
Много често се случва да има обаждания от телефонните измамници, но не знам какъв е варианта за справяне с тази ситуация, защото в Мартен наистина турмоза от тия хора е много голям.
В края на миналата година мъж от Мартен изгоря 14 000 лева. Полицията е разлепила предупредителни съобщения на възлови места в града, но тези действия не дават резултат. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Отначало ще започне съдебното следствие по делото срещу Николай Арабаджиев, който е обвинен за жестокото убийство на своя съученик Атанас Танасов, извършено на 20 май миналата година. Протокола по делото било отразено грешно името на един от членовете на съдебния състав и така новия старт на делото ще бъде даден на 23 октомври, стана ясно на днешното заседание Софийския градски съд, информира Павел Хаджиев. Екипи на Столичната община и Технологичен център Дортмунд подписаха споразумение за съвместна подготовка на проект за изграждане на Технологичен център в София. Проектът ще кандидатства за финансиране от европейските структурни фондове, като целта е до 5 години центъра да се превърне в технологичен парк, който да се самоиздържа. Елена Бекова с още информация.
Идеята за изграждане на технологичен център София идва от ръководството на технологичен център Дортмунд, който е построен на мястото на комбинат за производство на стомана. Първоначално центърът ще се изгражда върху терен на Българската академия на науките в близост до гара Искър, а след решаването на бъдещето на Кремиковци ще се разшири върху неговата територия, обясни изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков.
Това, което трябва да се направи, да изпратим едно писмо до премиера, с което да го информираме за нашето намерение да започнем реализацията на такъв съвместен проект и да поставим нашите искания, за да може да се работи в посока предоставяне на терена на Кремиковците, като там проблемът със собствеността е доста сложен, но решаващ роля в решаване на този проблем ще има и държавата.
Центърът ще дава възможност за развитие на предприятия в областта на високите технологии и ще насърчава младите предприемачи у нас да реализират своите бизнес проекти, допълни Герджиков. Проектът ще кандидатства за европейско финансиране в размер на 50 милиона евро.
Бизнес. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Спадът на индексите на българската фондова борса продължава. С повече от 2% пада стойността на Софикс и BG Total Return 30, а BG 40 и BG REIT са надолу с повече от 1 на 100. Оборотът е над 7 милиона лева, като 6 милиона лева и половина от него са от сделки с облигации. Виолета Иванова от Дарик Финанс BG допълва.
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към книжата на Девин. От дружеството официално обявиха, че цената на продажбата на мажоритарния пакет ще е между 3 лева и 6 стотинки и 3 лева и 17 стотинки. Това доведе до спад в средната цена от 6,46% до 3 лева и 4 стотинки. Сред губещите са и книжата на Оргахим и Еврохолд България, при които спадът е с над 6%. Дяловете на Софарма и Спарк Елтос поевтиняват с над 3 на 100. В редиците на губещите са и книжата на финансовите институции и инфраструктурните компании. На червено са още Монбат, Химимпорт, Довери, Обединен холдинг и други. На положителна територия са единствено книжата на Обена.
Продължаваме с вести от чужбина. Лидерите на страните от G20 ще обсъдят състоянието на световната икономика в Питсбърг, САЩ. По време на третата среща, посветена на пътищата за излизане от глобалната икономическа и финансова криза, ще бъде дискутирани възможностите за реформи в Международния валутен фонд и Световната банка. Очаква се да бъде обсъдена и харта за устойчиво развитие, която бе предложена от германското председателство. Очакванията преди срещата на върха обобщи Гергана Тодорова.
Финансовият министър на Съединените щати Тимати Гайтнер заяви, че е нужно споразумение за мащабна ревизия на световната финансова система. Не можем просто да забравим за най-тежката финансова криза от Великата депресия и да не положим всички възможни усилия за реформиране на системата, която ни доведе до този страх, посочи още Гайтнер. От своя страна, германският канцлер Ангела Меркел ще настоява да се определи регламент за финансовия сектор. Тя отбеляза тенденциите, идващи от някои банки, които настояват нещата да бъдат оставени на самотек и икономиката ще започне отново да нараства. Трябва да се противопоставим на тези тенденции. Една банка не бива да бъде толкова голяма, че да може да шантажира държавите. За мен това е най-важното, подчерта германският канцлер.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие извади княжество Монако от сивия списък на данъчните убежища, които отказват сътрудничество с организацията, предаде Франс Прес. Княжеството попадна в списъка, съставен от страните на G20 през април. Доверието на бизнеса в Германия се е повишило през септември за 6-ти пореден месец, след като най-голямата европейска икономика прояви признаци на съживяване от дълбокия си спад. Това сочат данните на Германския институт за икономически изследвания, предадоха Associated Press и DPA. Индексът за бизнес климата се е повишил до 91,3 пункта през септември спрямо 90,5 пункта през август. Изследването се изготвя след допитване до 7000 директори на германски компании. Европейските капиталови пазари отвориха с понижение след червените пазари в САЩ и Азия. Падат книжата на добивните компании, след като цените на суровините на стоковите борси тръгнаха надолу. С най-голямо понижение е суровият нефт. Юлиан Огнянов следи международните пазари.
Петролът продължава да бъде под натиск на стоковите борси, след като още снощи слезе под 70 долара за барел заради неочаквано големия ръст на запасите от бензини и горива в Съединените щати. При прогнози за увеличение на запасите от бензини в края на миналата седмица с 500 000 барела, Американското енергийно министерство докладва за ръст от цели 5,4 милиона барела. Скачат запасите и от дизелово гориво. Запасите от петрол пък са нагоре с 2,86 милиона барела до общо 335,6 милиона барела при очакване спад за миналата седмица с 1,4 милиона барела. По обед електронната борса в Нью-Йорк, лекият американски петрол днес се котира за $68.08 за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за $66.90. На валутните пазари водещата двойка евро-долар се търгува при равнище 1,4757.